Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus įteikė 2020 ir 2021 metų Ratzingerio premijas ir apdovanojo du žurnalistus vatikanistus. Pranciškus pasveikino UNESCO, jubilėjiniame renginyje dalyvavo kardinolas Pietro Parulin. 33 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
Šeštadienį į Vatikane vyko iškilmingas Ratzingerio premijų įteikimas. Dėl pandemijos pernai įteikimas buvo atšauktas, tad dabar popiežius Pranciškus premijas įteikė praėjusių ir šių metų laureatams. Ratzingerio premijas kasmet skiria Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondas, kurį 2010 metais įkūrė tuo metu bažnyčiai vadovavęs popiežius Benediktas XVI. Premijos kasmet skiriamos mokslininkams, ieškantiems atsakymų į didžiuosius žmonijos klausimus, plėtojantiems bažnyčios ir pasaulio, mokslo, teologijos, filosofijos dialogą. Pernai Ratzingerio premijos laureatais buvo išrinkti prancūzas filosofas Jean-Luc Marion ir australė teologė Tracy Rowland. Šiemet vokietė religijos filosofė Hanna Barbara Gerl-Falkovic ir vokietis teologas ir biblistas Ludger Schwinhorst Schönberger.
La comunità dei premiati si allarga ogni anno, oltre che nel numero, anche nella varietà dei paesi.
Sveikindamas šeštadienio rytą apdovanotus 2020 ir 2021 Ratzingerio premijos laureatus, popiežius pirmiausia pastebėjo, kad per pastarąjį dešimtmetį kartu su pastoviai didėjančiu apdovanotų mokslininkų skaičiumi išsiplėtė ir premijos geografija. Premijos laureatai jau atstovauja visiems pasaulio žemynams.
La dinamica della mente e dello spirito umano è davvero senza confine.
Žmogaus proto ir dvasios dinamizmas pažinimo ir kultūros srityse iš tiesų yra beribis. Jis liudija apie tą kibirkštį, kurią Dievas įžiebė pagal savo paveikslą sukurtame žmoguje, gebančiame ieškoti vis naujų prasmių kūrinijoje ir istorijoje, savo dvasios gyvybingumo dėka formuoti ir perkeisti materiją, sakė popiežius, kartu pabrėždamas, kad mokslinių tyrimų ir kūrybos vaisiai nesubręsta atsitiktinai ir be pastangų. Todėl ir pripažinimu, kurio mokslininkai ir kūrėjai sulaukia, įvertinamos ilgos ir kantrios pastangos įdėtos, kad jų darbas pasiektų brandą. Šis jų indėlis, pasak popiežiaus, tai neįkainojama tarnystė padedanti pakelti žmogaus dvasę ir orumą, pagerinti visuomenės santykių kokybę ir taip pat bažnyčios misijos vaisingumą. Toliau popiežius metė žvilgsnį į premijos laureatų kūrybą. Jų darbai, pasak Pranciškaus, tai dialogas su didžiaisiais mūsų laikų filosofijos ir teologijos mokytojais. Nuo Gardini iki Deliubako, nuo Editos Štain iki Levino, nuo Rikero ir Darida iki McIntyre'o. Jie moko mus mąstyti, kad galėtume vis giliau išgyventi santykį su Dievu ir su kitais, kad galėtume grįsti žmogaus veiksmus dorybėmis, o svarbiausia meilė. Tarp šių mokytojų yra ir teologas, puoselėjęs dialogą visomis šiomis kryptimis, nes tikėjimas ir bažnyčia gyvena konkrečiame laike ir yra kiekvieno tiesos ieškotojo bendrakeleivė. Tas teologas tai Jozefas Ratzingeris, sakė popiežius. Ratzingerio premijų įteikimas yra proga dar kartą išreikšti dėkingumą ir meilę popiežiui emeritui.
Oggi lo ringraziamo in particolare perché è stato anche esempio di dedizione appassionata allo studio, alla ricerca.
Šiandien jam ypatingai dėkojame už tai, kad jis buvo aistringai pasišventęs mokslui, kad savuosius tyrinėjimus visada visapusiškai ir dar neįjungė su tikėjimu ir tarnystę bažnyčiai.
Siamo compagni di viaggio.
Esame kelionių draugai, sakė popiežius Pranciškus lapkričio 13-osios ceremonijoje, įteikdamas Pijaus ordino didžiuosius kryžius aukštą Vatikano apdovanojimą dviem Vatikane akredituotiems žurnalistams veteranams, jau dešimtmečius pristatantiems įvykius Vatikane ir bažnyčioje. televizijos žurnalistai iš Meksikos Valentinai Aladzraki ir žinių agentūros Reuters reporteriui Filui Polelai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Žurnalistė meksikietė popiežius kelionėse lydė jau 50 metų, Reuters agentūros žurnalistas iš Romos pranešinėja jau beveik 40 metų. Kiek bendrų patirčių, kiek kelionių, kiek įvykių patyrėte, tiesiogiai apie juos pasakodami savo žiūrovams ir skaitytojams, sakė popiežius. Pasak kurio, žurnalizmas ne tiek profesija, kiek misija, dažnai sunki. Klausytis, gilintis, pasakoti tiesą – tai gero žurnalizmo bruožai. Anot Pranciškaus, apdovanojimai pabrėžia žurnalistų darbo vertę. Mintis apie karus gimsta žmonių protuose. Todėl būtent į žmonių sąmonę privalu įskiepyti taikos gynimo idėją. Tvirtinama UNESCO konstitucijos preambulėje.
Di cuore esprimo le mie felicitazioni per il traguardo dei 75 anni di questa agenzia delle Nazioni Unite.
Iš širdies sveikinu šią Jungtinių Tautų agentūrą, kuri perlipo 75 metų slenkstį. Lapkričio 11 dienos video sveikinime sakė popiežius Pranciškus. Šiomis dienomis Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO paminėjo 75 metų sukaktį nuo savo konstitucijos įsigaliojimo. UNESCO organizacija buvo įsteigta keletą mėnesių po antrojo pasaulinio karo pabaigos, 1945 lapkričio 16. Nariai steigėjai parengė steigiamąją aktą, kuris jį ratifikavos 20 valstybių, įsigaliojo 1946 lapkričio 4. UNESCO yra integrali Jungtinių Tautų organizacijų tinklo, sukurto po dviejų barbariškų pasaulinių karų sukrėtusių visą žmoniją dalis. Organizacijos tikslas – prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo, stiprinant bendradarbiavimą per švietimą, mokslą ir kultūrą, kad būtų užtikrinta visuotinė pagarba teisingumui, įstatymo viršenybei, žmogaus teisėms bei pagrindiniams laisvėms, kurias visoms tautoms, nesižvelgiant į rasinius, lyties, kalbos ar religijos skirtumus, įtvirtina Jungtinių Tautų chartija, rašoma UNESCO konstitucijos pirmajame straipsnėje. Su UNESCO bažnyčia palaiko išskirtinį ryšį, sakoma popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žiniuje. Juk bažnyčia tarnauja evangelijai, o šie yra labiausiai sužmoginanti žinia istorijoje. Gyvenimo, laisvės, vilties žinia įkvėpusi visais laikais ir kiekvienoje vietoje nesuskaičiuojamas ugdymo iniciatyvas, skatinusi mokslinį ir kultūrinį žmonių šeimos augimą. Dėl to Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija yra privilegijuota Šventojo Sosto partnerė. Jie kartu tarnauja taikai ir solidarumai tarp tautų, visapusiškam asmens įsivystymui ir žmonijos kultūrinio paveldo saugojimui.
Tanti auguri all'UNESCO.
Daug sveikinimų UNESCO.
Tanti auguri.
Daug sveikinimų.
Che Dio vi benedica e buon lavoro. Grazie.
Tegu Dievas jūs laimina, gero darbo, ačiū. Video sveikinime UNESCO bendruomeniai, sakė popiežius Pranciškus. Šventojo tėvo sveikinimas buvo perduotas lapkričio 12-osios pavakarę UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusio jubilėjinio minėjimo metu. UNESCO konstitucijos priėmimo 75 metų sukakties renginiuose dalyvavo ir artimiausias popiežiaus bendradarbis kardinolas Pietro Parulin. Jis perdavė dar vieną popiežiaus žinę bendrosiuose UNESCO asamblėjos diskusijose, pasakė kalbą. Pasak kardinolo Pietro Parulino UNESCO direktoriai Audrey Azoulay, įteiktos Pranciškaus žinios UNESCO konstitucijos įsigaliojimo sukaktis kreipia žvilgsnį ne vienai praeitį, bet ir į ateitį. Kokiu būdu šiandien galima prisidėti prie saugumo ir taikos? Per ugdymą, mokslą, bendradarbiavimą, kultūrą. Šiandien reikia ne vien kultūros suartėjimo, bet ir suartėjimų kultūros. Tai manoma tik atsižvelgianti žmogaus asmens visumą. Katalikų bažnyčia liudija gauta tiesą apie žmogų, apie jo ištakas, prigimti ir paskirti. asmenį visų pirma apibrėžė ne tai, ką jis turi, bet tai, kas jis yra. Dievo suteiktas orumas, sugebėjimas peržengti save, auginti savo žmogiškumą. Džiaugdamasis jau atliktų darbų, linkiu, kad ši garbinga institucija toliau skatintų ir remtų į kiekvieno asmens integralų išsivystymą, taip pat į jo dvasinį matmenį, atsižvelgiančius ugdymą ir kultūrą. Rašoma kardinolo perduotame popiežiaus sveikinime. Lapkričio 12-ąją kardinolas Pietro Parolin taip pat dalyvavo 41-osios UNESCO asamblėjos sesijos diskusijose. Bendro pobūdžio pastabose kardinolas pažymėjo, jog ugdymo klausimas yra pirmutinės svarbos, mat dėl pandemijos. Studijas ilgesniam ar trumpesniam periodui teko nutraukti milijardui vaikų, o išsilavinimas yra būtina asmeninės ir visuomeninės pažangos sąlyga. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mažiau turtingi kraštai vėl neliktų už nugaros. Daugybė katalikiškų mokyklų, institutų, universitetų prisideda prie ugdymo visoms ir visiems galimybės atvirimo. Popiežiaus bendradarbis pridūrė, kad ugdymas turi būti derinamas su nauja perspektyva, integralia ekologija, keičiančia mūsų visuomenės organizavimo ir gyvenimo būdus taip, kad atsirastų vietos, planetos ir vargšų poreikiams. Tokioje pat perspektyvoje reikia nagrinėti ir naujųjų technologijų poveikį. Kardinolas minėjo dirbtinį intelektą. Jis gali padėti ar jau padėjo išspręsti kai kurias įsisenėjusias problemas, bet taip pat gali būti panaudotas tokiais būdais, kurie žemins žmogaus orumą. Technologijos turi tarnauti nepelnui žmogui, atsiminant, jog ne viską, ką techniškai įmanoma padaryti, etiškai verta padaryti, jog technologijų nereikia sukeisti su pačiu žmogumi. Kalbant apie etikos šaltinius, liečiančius žmogaus egzistencijos gelmes, verta paminėti religinės, literatūrinės, filosofinės tradicijas.
Trisdešimt trečiasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus aiškino savo mokiniams. Tomis dienomis po didžiojo suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti prie slenkščio. Iš tiesų, sakau jums, nepraeis ne ši karta, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino. Nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Skaitome 33-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Budėjimas. Ilgėtis ir laukti. Išgirsti Dievo kvietimą, bet kuris laikas yra tinkamas. Mūsų žemiškojo gyvenimo pabaiga visuomet yra staigmena. Netgi tuomet, kai atsisveikinimas su šiuo pasauliu ateina po ilgos ir kankinančios ligos, vieną kelio etapą baigianti ir atverianti kitą galutinę tikrovę akimirką neišvengiamai reiškia egzistencinį sukrėtimą. Tada trūkinėja visi jausminiai ryšiai, užtemsta saulė, mėnulis daugiau nebespindi šviesos ir nuo mūsų kasdienybės dangaus žvaigždės pabyra žemin. Neišvengiamas atsiskyrimo jaudulys. Tada dažnai žmonės neišvengia ir skausmingų svarstymų, kokia yra mūsų gyvenimo prasmė, kur link mus veda viltis. Būna, kuomet net kalbėti nebegalintis žmogus šį klausimą išsako savo akimis. Viešpats Jėzus kviečia mus nebijoti žvelgti į ateitį ir nuolat budėti, ragindamas išmokti pamatyti jo ateimo ženklus. Taip mūsų gyvybės simboliu tampa figos medis pavasarį, kuomet šakas nusėja pirmieji lapeliai. Tada žinome, jog ateina vasara. Kažkas panašaus yra ir su mūsų gyvenimu. Matydami praeinančias dienas, valandas ir sekundės, mokomės suprasti, jog visuomet yra tinkamas metas. Tai metas priklausantis Viešpačiui, jo atėjimui, susitikimui su juo, amžinos šventės pradžia. Visa tai mums pažadėjo Jėzus, tačiau mums, įtakojamiems žmogiško, mirties baimės paveikto trapumo, labai sunku tai suprasti ir tuo įtikėti. Kur kas dažniau matome išvargintus, ligos sunaikintus, tragiškuose įvykiuose sužalotus kūnus, todėl ir pasiduodame būsenai, kurioje stinga šviesos ir tikėjimo. Tačiau Jėzus ragina žvelgti plačiau, tikėti jo žodžiais ir pasitikėti juo. Kitais žodžiais galima būtų pasakyti, jog mes visi esame raginami apsispręsti, kas mums yra svarbiau – mūsų menkumas ar Viešpaties pažadas. Jėzaus atsakymas kupinas švelnumo. Jis kalba apie išrinktuosius, kurie niekuomet nebus pamiršti, kurie yra kviečiami į meilės susitikimą su tėvu. Šis susitikimas tikrai yra įmanomas, netgi užtikrintas, jei mes gyvenome meilės gyvenimą, jei mūsų trapi ir menka būtis buvo kupina gailestingumo, ramybės, širdies neturto, pasišventimo teisingumui, dėmesingumo vargu ir vargstantiesiems, pasiryžimo iškesti persekiojimus vardan mūsų visų mokytojo Jėzaus, drauge išlaikant širdies nuolankumą. Jei visi šie mūsų gyvenimo vaisiai, kuriuos Jėzus buvo išsakęs savo palaiminimuose, buvo mūsų gyvenimo pasirinkimų pagrindu, kodėl turėtume bijoti Viešpaties ateimo? Susitikimas su juo, nors akimirkai ir reiškia baisų ir skausmingą visų žmogiškų jausmų nutrūkimą, atperka visą tai karalystės laimį, kai viskas tampa aišku ir kiekvienas žmogus, kurį mylime, perkeistas ir naujas amžiams lieka mūsų gyvenime. Tai reiškia būti apglėptiems Dievo meilės. Jei mes rūpinamės kiekvieną savo gyvenimą akimirką gyventi vienybėje su Viešpačiu, kodėl turėtume stengti sužinoti jo ateimo dieną ir valandą? Juk mes jau esame su juo. Kai ateis ta diena, kuomet Jėzus pasibels į mūsų širdies duris, kviesdamas eiti su juo, suprasime, kad tai nėra pirmas kartas, kad jau daugybę kartų jis jau buvo atėjęs pas mus norėdamas būti drauge. Pakanka tik prisiminti skausmo ir kančios metą, pakeltas skriaudas ir neteisybės, iškestas ligas, pamastyti apie džiaugsmą patirtą bendraujant su savo artimaisiais, pagelbstint žmogui, atiduodant tai, kas gal ir mums patiems buvo reikalinga, dar kartą pajusti ramybę užplūdusią širdį maldos metu ir suprasime, jog Viešpats nuolat mus veda pirmyn. Mes laukiame ir jau esame kartu. Ilgimės ir būdime, žinodami, jog jis jau yra arti, prie slenksčio.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.